Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Другий розмисел. Про природу людського розуму і те, що пізнати його легше, ніж тіло. Мій вчорашній розмисел збурив мій розум стількома сумнівами, аж я ніяк не владен їх забути. Між тим не бачу, як їх можна було б вирішити. Я неначе несподівано потрапив у глибокий вир і так розгубився, що не можу ні стати ногами на дно, ні виринути на поверхню. Однак я таки зберуся силами, аби рушити далі обраним учора шляхом, віддаляючись від усього, в чому зауважу бодай крихту сумніву. Неначе мені, напевно, відомо, що це абсолютно хибно. Я постійно триматимусь цього шляху, доки не зустріну чогось достовірного, або якщо не зможу домогтися чогось іншого, то принаймні доки не переконаюсь, що в світі немає нічого достовірнішого. Для того, щоб зрушити і перемістити земну кулю, Архімед потребував усього-навсього надійної нерухомої точки опертя. Я так само матиму право живити високі сподівання, якщо мені пощастить знайти, бодай, одну достовірну і незаперечну річ. Відтак, я припускаю, що всі видимі речі оманливі. Я переконую себе в тому, що все те, що мені підсуває пам'ять ошуканка, не існує. Я думаю, що в мені відсутнє будь-яке відчуття. Вважаю, що тіло, форма, просторовість, рух і місце знаходження – це лише вигадки мого розуму. Що ж тоді можна вважати істинним? Можливо, тільки те, що в світі немає нічого достовірного. Звідки ж мені знати, чи не існує якоїсь іншої речі, відмінної від тих, що я визнавав недостовірними, яка не викликає ані найменшого сумніву? Чи немає якого-небудь Бога або якоїсь могутньої сили, що вкладає такі думки в мій розум? У цьому немає необхідності, бо, можливо, я сам здатен їх формувати. Хіба принаймні я не щось суще? Але я вже відкинув наявність будь-якого відчуття і тіла у собі. Однак вагаюся, бо що тоді з цього випливає? Хіба я настільки залежу від тіла і від відчуттів, що мені годі без них обійтися? Але я переконав себе, що на світі немає нічого, немає ні неба, ні землі, ні розуму, ні тіла. І хіба я не переконав себе, що і мене немає? Ні скілічки я, звичайно, був, якщо зміг себе переконати або просто про щось думав. Однак існує невідомий мені надзвичайно могутній і хитрий ошуканець, який використовує всю свою спритність, аби постійно мене ошукувати. Якщо ж він мене ошукує, то все-таки я без сумніву існую. І нехай він мене ошукує скільки завгодно, він не зможе домогтися, аби я став нічим, доки я думатиму, що я щось. Таким чином, добре поміркувавши і докладно все розваживши, слід урешті зробити висновок і назавжди прийняти, що положення «я є», «я існую» неодмінно правильне щоразу, як я його вимовляю або осягаю розумом. Проте я ще не зовсім ясно розумію, чим я є то я, який певен у власному існуванні. Тож надалі мушу ретельно остерігатись, аби необачно не сприйняти щось інше як себе і таким чином не припуститися помилки у знанні, яке стверджую достовірніше й очевидніше всіх знань, що їх я мав досі. Примітка – найдостовірніше й найочевидніше всіх. Кінець примітки. Ось чому я далі розглядатиму, чим я вважав себе, перш ніж дійшов цих останніх висновків. Я відберу зі своїх колишніх поглядів усе, що може бути заперечене доказами, на які я щойно посилався, аби залишилось тільки те, що цілком незаперечне. Тож, чим я вважав себе раніше? Все просто. Я вважав себе людиною. Тоді, що таке людина? Чи скажу я, що це розумна тварина? Звичайно, ні. Бо тоді довелося б з'ясовувати, що таке тварина і що означає розумна. І таким чином одне питання непомітно привело б нас до безлічі інших, ще складніших і заплутаніших. А мені не хотілося б зловживати тією дещицею часу і дозвілля, яка ще залишається в мене, гаючи її на розплутування подібних тонкощів. Краще зупинився на аналізі думок, які перед цим самовільно виникали в моєму мозку, підказані лише моєю природою, коли я прагнув з'ясувати своє буття. Насамперед, я вважав, що маю обличчя, долоні, руки і взагалі весь той механізм із кісток і плоті, такий, який можна побачити в трупа, що я його називав тілом. Окрім того, я враховував, що я їм, ходжу, відчуваю і мислю. Усі ці дії я приписував душі, але я й далі міркував над тим, що таке душа. А коли й зупинявся, то уявляв, що це щось вкрай розріджене й трепетне, як ото вітер, полум'я або геть розріджене повітря, що просочилось і наповнило найгрубіші частини мого тіла. У мене не виникало жодних сумнівів щодо природи мого тіла, бо я вважав, що достеменно її знаю. Якби захотів описати згідно з наявним у мене розумінням, то описав би її так. Під тілом я розумію все, що може бути окреслене якоюсь формою, що може перебувати в якомусь місці, заповнити певний простір, виключаючи присутність іншого тіла у ньому, що може сприйматись дотиком або зором, слухом або смаком, що може рухатись по-різному, але не саме по собі, а завдяки чомусь сторонньому, яке торкається його і залишає свій відбиток. Бо, як на мене, здатність рухатися, відчувати і думати зовсім не належить до переваг тілесної природи. Навпаки, мене скорше дивувало, коли я зауважував подібні властивості в деяких тілах. Але хто ж тоді я сам, якщо допускаю існування якогось надзвичайно могутнього і, якщо дозволити, в'їдливого хитруна, який докладає всіх зусиль і вміння, щоб мене ошукати? Чи ж можу я бути певен, що володію бодай чимось із усього, що я перелічив, як приналежне до природи тіла? Я зосереджено розмірковую, подумки розглядаю, перебираю всі ці речі, але не знаходжу жодної, про яку б сказав, що вона належить мені. Немає потреби зупинятися, аби їх перелічувати. Звернімося краще до атрибутів душі, щоб з'ясувати, чи якісь із них мені властиві. Це передусім здатність їсти й ходити, але якщо те, що тіла я не маю, слушно, тоді істинне те, що я не можу ні ходити, ні їсти. Далі – здатність відчувати. Але без тіла відчуття неможливі. Окрім того, траплялося, що у вісні у мене не раз виникало відчуття багатьох речей, яких я, як відзначав, прокинувшись, я зовсім не відчував. Ще далі – здатність мислити. Ось тут я вважаю, що мислення справді мій атрибут. Воно єдине не може бути відчужене від мене. Я є, я існую. Це достовірно. Але як довго? Стільки, скільки я мислю, бо, можливо, я перестав би нараз бути або існувати, якби перестав мислити. Тепер я не припускаю нічого, що не є неодмінно істинним. Власне кажучи, я тільки річ, яка мислить, тобто розум або інтелект або глузд. Значення цих термінів досі мені було невідоме. Отже, я істина, справді існуюча річ. Але яка ця річ? Річ мисляча, як я вже сказав. Що ще? Я напружу всю свою уяву в намаганні з'ясувати, чи я не щось іще. Я зовсім не поєднання членів, що називається людським тілом. Я не все проникне розріджене повітря, що пронизало все тіло. Я не вітер, не подих, не пара, ніщо з усього того, що я міг би вигадати або уявити. Бо припустив, що все це ніщо, і не зміцнюючи цього положення, вважаю, що я надалі достовірний, і що я – дещо. Утім, можливо також, що ті самі речі, які я вважаю неіснуючими, бо вони мені невідомі, насправді не відрізняються від відомого мені «я». Примітка – від того відомого мені «я». Кінець примітки. Не знаю, не про це тепер йдеться, я можу висловлювати судження лише про відомі мені речі. Я визнав, що я є, і тепер прагну з'ясувати, який я. Я, чиє існування я визнаю. Примітка – який я, ото я, чиє існування я визнаю. Кінець примітки. Власне, цілком певно, що це поняття і знання мене самого, взяте в такому точному значенні. Примітка – цього буття, взятого в такому точному значенні. Кінець примітки. Ніяк не залежить від речей, чиє існування мені поки що невідоме. Відтак, і тим більше воно не залежить від речей, вигаданих уявою. Власне, саме терміни «вигадувати» й «уявляти» попереджають мене про мою помилку. Я справді вигадував би, якби уявляв себе чим-небудь, оскільки уявляти – це не що інше, як спостерігати форму або образ тілесної речі. Я ж, напевно, знаю, що я є, і цілком можливо, що всі образи і речі загалом, що їх відносять до тілесної природи, не що інше, як сни або химери. У зв'язку з цим я ясно бачу, що в словах «я напружую уяву, щоб чітко знати, хто я такий», так само мало глузду, якби я сказав. Зараз я прокинувся і бачу щось реальне і істинне. Та оскільки бачу ще не досить чітко, то я навмисно засну, аби у снах все це уявлялося правдивішим і очевиднішим. Цим я цілком ясно визнаю, що ніщо з того, що я можу збагнути завдяки уяві, не належить моєму знанню про мене самого, і розум слід старанно відволікати від подібного способу усягати, аби він сам міг точно визнати свою природу. Отож, що я таке? Річ, яка мислить. А що таке річ, яка мислить? Це річ, яка сумнівається, пізнає, стверджує, заперечує, бажає або не бажає, а також уявляє, відчуває. Звісно, це не так і мало, якщо все це властиво моїй природі. А чому б і ні? Хіба я надалі не той, хто сумнівається майже в усьому? Хоча розуміє і пізнає певні речі, хто переконливо стверджує тільки їх істинність, заперечуючи всі інші, хто бажає і прагне пізнати ще більше, хто не хоче помилятися, хто уявляє багато речей, іноді всупереч тим, що має, і хто відчуває так само багато ніби завдяки органам тіла. Чи в усьому цьому є бодай щось, що було б настільки достовірним, як те, що я і є, що я існую, навіть якщо я й надалі спатиму, а той, хто дав мені життя, усіляко ошукуватиме мене? Чи бодай один з цих атрибутів можна вирізнити з мого мислення, тобто, так би мовити, відокремити від мене самого? Адже те, що я сам сумніваюсь, розумію і бажаю настільки очевидно, що не виникає жодної потреби щось пояснювати. Я цілком певно здатен уявляти, бо хоча, як я вже припускав, може трапитись, що уявлені мною речі нереальні. Здатність уявляти і надалі зберігається в мене, залишаючись частиною мого мислення. І нарешті я той самий, хто відчуває, тобто сприймає і пізнає речі, немов через органи чуття. Адже я справді бачу світло, чую шум і відчуваю тепло. Мені можуть зауважити, що ці реалії не справжні, а я сплю. Нехай і все-таки достовірне принаймні те, що мені здається, начебто я бачу, чую або зігріваюсь. Це, власне, те, що я називаю відчуттям, а взяти в такому точному розумінні – не що інше, як мислення. Тож я ясніше і виразніше, ніж доти, починаю пізнавати, який я. Проте мені все ще здається, що тілесні речі, образи яких створюються моїм мисленням і які перевіряються відчуттями, сприймаються значно виразніше, ніж та невідома мені часточка мене самого, що не піддається уяві. Хоча, по суті, дуже дивно, що я краще і легше осягаю речі, які вважаю сумнівними і віддаленими, ніж речі справжні й достовірні, що належать моїй справжній природі. Проте я добре бачу, в чим тут річ. Моєму розумові подобається збивати себе з пантелику. Він ще не здатен триматись у справжніх межах істини. Спробуємо ще раз попустити вішки, аби пізніше, коли непомітно і доречно натягнемо їх, мати змогу легше ними управляти. Почнімо з розгляду речей найзагальніших, які, на нашу думку, ми розуміємо найчіткіше, а саме тіл, що їх ми торкаємось і бачимо. Але не тіло взагалі, бо, звичайно, загальні поняття виявляються найвиразнішими, а якого-небудь окремого тіла. Візьмемо, наприклад, шматочок воску, щойно винятий із вулика. Він ще не втратив духмяності меду, який він містив, він дещо зберіг і від запаху квітів, з яких його зібрано. Його колір, форма і величина очевидні. Він твердий, холодний, піддається натискуванню, у відповідь на удар по ньому чуємо звук. Тобто йому властиві всі ознаки, що чітко вирізняють тіло. Та ось поки я говорив, його піднесено до вогню. Те, що залишалося від смаку, пропадає. Запах вивітрюється, колір змінюється, форма губиться, об'єм збільшується, він розріджується, нагріваючись, його ледве можна торкнутися, при ударі не чути жодного звуку. Чи ж він залишається тим самим воском і після такої переміни? Мусимо визнати, що так ніхто цього не може заперечити. Примітка? Ніхто цього не заперечує, ніхто не думає інакше. Кінець примітки. Що ж тоді було відомо про цей шматочок воску цілком точно? Звичайно, це не може бути щось із того, що я зауважив у ньому завдяки чуттям, оскільки всі речі, що в ньому доступні – смакові, нюхові, доторкові, слухові – зазнали змін, і все ж це й далі той самий віск. Примітка – це й далі віск. Кінець примітки. Не був ні духмяністю меду, ні тими приємними пахощами квітів, ні тією білизною, ні тією формою, ні тим звуком, а був просто тілом, як трохи раніше уявлялось мені через оті властивості, що їх тепер заступили інші. Втім, що, власне кажучи, я уявляю собі, коли осягаю його таким? Уважно розгляньмо його і подивимось, що залишиться, коли відкинемо все неприналежне до воску. Залишиться, звичайно, тільки щось просторове, гнучке і мінливе. А що воно таке, оце гнучке і мінливе? Може, як я уявляю собі, замість округлої форми цей віск здатний набути форми кубічної, а далі й трикутної? Певно, ні, оскільки я вважаю його здатним зазнавати безлічі подібних змін. Примітка. Оскільки я розумію, що він здатний на незлічені перетворення подібного плану. Далі «conception» перекладається як «comprehensio». Кінець примітки. То не зміг би переглянути цю нескінченність у своїй уяві. Відповідно, моє сприйняття воску формується не завдяки здатності уявляти. Що ж тоді таке просторовість? Може, вона також щось невідоме, адже коли віск нагрівається, вона розширюється, вона стає ще більшою, коли віск зовсім розтоплюється, і ще більшою, при ще сильнішому нагріванні. Я не зумів уявити собі ясну і правильну сутність воску, не припустивши, що в своїй просторовості він здатен набувати набагато більше форм, ніж я можу собі уявити. Тож доводиться визнавати, що навіть в уяві я не здатен осягти, що таке віск, його осягає тільки мій інтелект. Примітка, і я його сприймаю лише розумом. Кінець примітки. Я зупиняюсь на цьому шматочку воску, зокрема, бо все сказане ще очевидніше для воску взагалі. То який він той віск, який можна осягти лише інтелектом або розумом? Примітка, який я сприймаю лише розумом. Кінець примітки. Звичайно, це той самий шматочок, що я його бачу, торкаюся, уявляю, власне той, що його я знав від самого початку. Проте слід зазначити, що його сприйняття або інакше дія, через яку його зауважують, це ні бачення, ні дотик, ні уявлення і ніколи нічим цим не було, хоча раніше так і здавалося, це лише сприйняття. Примітка – це сприйняття одного розуму. Кінець примітки. Розуму, що може, як раніше, виявитись недосконалим і нечітким, або, як тепер, ясним і виразним, залежно від ступеня моєї зацікавленості властивими йому речами. Проте я не дуже дивуюся, зауважуючи, наскільки мій розум слабкий і схильний непомітно впадати в оману. Адже коли я мовчки розглядаю все це в собі, мене все ж спиняють слова і майже збивають із сплигу терміни побутової мови. Адже ми кажемо, що бачимо той самий віск, коли його нам показують, а не твердимо, що він той самий на підставі того самого кольору і тієї самої форми. Примітка. Ми кажемо, що бачимо сам віск, якщо він наявний, але не стверджуємо його наявність на підставі кольору і форми. Кінець примітки. Далебі з цього мені хотілося б зробити висновок, що ми пізнаємо віск завдяки зору, а не лише омоглядно. Якби іноді я не виглядав з вікна на перехожих, на вулиці, дивлячись на яких, я, звичайно, скажу, що бачу людей, так само, як кажу, що переді мною віск. Тим часом, як з вікна, мені видно лише капелюхи і плащі, які можуть бути натягнені на привидів або на вигаданих людей, що рухаються за допомогою пружин. Примітка – натягнені на автоматів. Кінець примітки. Та я роблю висновок, що це таки люди, тобто завдяки самій лише здатності висловлювати судження, що властиво моєму розумові я осягаю те, що начебто бачив на власні очі. Людина, яка намагається піднести своє пізнання вище звичайного рівня, соромно шукати нагоди сумніватись у виразах і зворотах, запозичених у простолюду. Краще я провадитиму далі і розгляну, коли я найочевидніше і найдосконаліше осягав, що таке віск, або тоді, як уперше зауважив і вирішив, що пізнав його завдяки зовнішнім чуттям, або зрештою завдяки здоровому, як його називають, глузду, тобто здатності уявляти, або ж тепер, коли ще докладніше розглянув, що таке віск і як його можна пізнати. Сумніви тут, звісно, недоречні. Що в цьому першому сприйнятті було ясним і очевидним, і не могло так само бути доступним і найменшій істоті? Та коли я відрізняю віск від його зовнішніх проявів і ніби знявши з нього всі запони, розглядаю його голу сутність, то, звичайно, не можу осягнути його без людського розуму, навіть якщо моє судження у чомусь може виявитися помилковим. Втім, що, власне, можна сказати про розум, тобто про себе самого? Адже досі я не допускаю в собі нічого, крім розуму. Що я можу розповісти про себе, який начебто так ясно і чітко осягнув цей шматочок воску? Хіба ж я знаю себе не тільки з більшою істинністю і достовірністю, але й з більшою чіткістю і очевидністю? Бо якщо я висловлюю судження про існування воску на підставі того, що його бачу, то звідси ще очевидніше моє існування, хоча б тому, що я його бачу. Цілком можливо, що те, що я бачу, насправді не віск. Можливо також, що я не маю очей, аби щось бачити. Але коли я бачу або гадаю, що бачу, тут я не проводжу різниці, неможливо, аби я сам, той, що мислить, не був чимось. Отож, якщо я вважаю, що віск існує, бо я його торкаюся, звідси знову випливає те саме, що я існую. І якщо я суджу про нього на підставі того, що мені підказує уява або будь-яка інша причина, висновок знову буде такий самий. І те, що я зазначив тут про віск, можна застосовувати до всіх інших речей, що перебувають поза мною. Тож, якщо поняття воску або знання про нього здається чіткішим і виразнішим після того, як я виявив його не лише завдяки зору і доторку, але й з багатьох інших причин, наскільки ж то очевидніше, виразніше і чіткіше, я повинен знати самого себе, адже всі причини, які допомагають пізнати і осягнути природу воску або якогось іншого тіла, значно легше і очевидніше свідчать про природу мого розуму. Причому в самому розумі міститься багато чого іншого, здатного сприйняти висвітленню його природи. Тож ті, що залежать від тіла, примітка, ті, що еманують з тіла до душі. Кінець примітки. Як ото останні, практично не варті згадки. Ось так я врешті непомітно повернувся туди, куди хотів, оскільки я вже знаю, що ми, власне кажучи, пізнаємо тіла. Примітка – ми сприймаємо тіла самі по собі. Кінець примітки. Тільки завдяки нашій здатності сприймати, а не завдяки уяві або чуттям, і що ми пізнаємо їх не тому, що бачимо або торкаємось, а лише тому, що осягаємо думкою, мені, звісно, зрозуміло, що я ніщо не можу сприйняти легше, ніж пізнати своє тіло. Та оскільки відмовитись одразу від старих поглядів майже неможливо, бажано було б ненадовго затриматись тут, аби за допомогою тривалого розмислу закарбувати в пам'яті це нове знання.